Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det var det. Ja, men nu kommer det, tror jag. Jag vet det.
Jag har hört, och det är bara något jag har läst, och det är inte jag som säger det, men det är kräftfarligt. Akkurat det där med kräftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
För jag bara känner... Hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Det ikke trykk der, da.
Ok, den førflekken her har jeg ikke vært her før. Den har jeg ikke vært her før.
Kan jeg få låne litt antipark?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal jeg hende
med. Det kan bli så forbannet!
Velkommen.
Takk.
Ja, der var du på.
Jeg glad for å være tilbake.
Tilbake til Norge, eller tilbake til studio?
Tilbake i studio.
Oh, ja. Ja, fordi, Per, sist episode så berømmer du Ingeborg Senneset for å være så, hva skal man si, høflig, reflektert, saklig i kommentarfelt.
Mm.
Og da var jo mitt spørsmål, hvordan har din uke vært?
Jo, den har jo vært... helt motsatt av det.
Ok, fortell.
Nei, altså jeg kommenterte litt voldsomt en post som var lagt ut til en tidligere justisminister, som jeg synes var ganske generaliserende, og ja, jeg var ikke helt enig i den.
Mm.
Og så skrev jeg et slags motsvar, hvor jeg ikke forholdt meg til de her retningslinjen som Ingeborg oppfordrer publikum til å gjøre. Så den var litt i groveste laget. Jeg tenkte meg ikke noe spesielt særlig om, for det var veldig spontant. Men det var, jeg brukte nok tid til at jeg liksom formulerte den på et språk som jeg syntes var morsomt, men... Det ble alt for grovt, og jeg glemte helt at det var en offentlig side, rett og slett. Så du må gjerne kalle meg en idiot, men det har jeg fått, ja.
Det har vel andre tatt seg av?
Ja, når man det har det, altså. Nei, hva skal jeg si? Jeg får ikke tatt de ordene tilbake, men de står nå vel der. Eller Facebook slettet jo posten, for det var såpass... grov, ja. I sitt nordnorske fargerike språk. Og selv om jeg sier at den skulle være morsom, og jeg synes det tider, eller at jeg synes den var morsom selv, så skjønner jeg jo veldig godt at mange ikke stiller seg bak at den nødvendigvis skulle representere det fineste vi har i Nord-Norge. Hverken språk eller framgangsmåte.
Ja, og det er jo, altså... Mm. Altså, Facebook er jo et rart landskap, og når man først beveger seg ut der, så er det jo, jeg tør ikke å bevege meg ut i Facebook. Så sånn sett så skal du ha honnør for å tørre.
Ja, men altså, som sagt, det var ikke så gjennomtenkt. Jeg ikke noe spesielt modig fyr, og det har påført meg selvfølgelig en god del angst.
Ja.
Så, men man, hva det heter, roper i skogen, får man svar, så man reder som ligger, man sier ingen andre å skylde på enn meg selv, men det skjedde nå, og, men det, jeg kunne heller ikke forvente at det er så mange der ute som vet at jeg synes det at det hadde en viss humoristisk...
Nei.
Eller at den måten å fortone seg på gøy, og det heller ikke så mange som vet at jeg har en sånn, jeg blir så forbannet at jeg lagde noen sånne private episoder i...
Og så kan du jo argumentere for at hadde du ikke brukt det ordspråket, så hadde ikke budskapet ditt blitt så...
Nei, den hadde nok ikke blitt lagt merke til i et hav av...
Nei.
Både, det er veldig for og imot, men det var jo som å stekke handa i et jordvepsebol.
Ja.
Så, men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ikke noe mer å si om det.
Nei, det ble en stund til du...
Jeg skal ha trekt meg helt tilbake som politisk, liksom kommentator.
Ok.
I uoverskuelig fremtid.
Du har et slags lynkarriere da, det skal sies.
Det var bratt læringskurve og kort karriere der.
Ja. Mm. Har du noe annet? Du har tatt ny koronatest, har du ikke?
Ja, jeg har vel tatt tre nå.
Ja.
Så...
Alt er fint og...
Alt er fint.
Så deilig. Ja, jeg må jo si sånn som venn, så var det, hvis jeg kan få lov å si det, så var det litt tøft å snakke med deg denne uken, fordi jeg vet jo at disse tingene går inn på deg. Du er en følsom fyr. Du, tross ditt harde, vakre, robuste ytre, så har du mye følelser inni der. Og jeg vet jo at det har spunnet ganske greit. Jeg husker du sa til meg en gang når jeg sleit for noen uker siden, så sa du nå begynner det å stramme seg rundt halsen din, Oleg, sa du til meg. Og det var samme impulseffekt å si til deg når jeg ringte deg her om dagen. At nå føltes det ut som det strammet seg litt rundt halsen din.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Det satt seg skikkelig i brøstet, ja, i halsen. Ja, jeg merkte det.
Men så er det jo litt sånn yesterday's news is today's trash, og det kommer til å gå over den angsten, det kommer til å gå over den stormen. Ja.
Men over til noe mer lystig,
ja.
Og mer ja, forhåpentligvis mer lystig. Hvordan er din uke?
Ja, den er ikke så lystig den heller. Den er kanskje mer jo, altså...
Mer gjennomtenkt.
Nei, på ingen som helst måte. Jeg mistet datteren min på 8 måneder ut av senga i går. Det var ikke gøy. Jeg våkna av et dunk som traff gulvet. Hun rullet ut. Jeg ble stresset, vekte kona mi og måtte jo sjekke alt som... Men hun er jo sykepleier, så hun greier å se etter de riktige tegnene da. Og det så ut, og hun var gladere enn ever.
Ungen?
Ja, hun grein jo litt når hun datt, men etterpå så var hun, og alt, hun er mobil og ingen tegn til noe og sånne ting, og det, jeg gikk jo bare rundt med masse angst og dårlig samvittighet for at jeg hadde gjort, at jeg påført min datter noe.
Men mistet du også?
Nei, jeg mistet ikke, hun lå ved siden av meg i sengen,
ja.
Og så var det liksom jeg som skulle ta morgenen, hun, jeg fikk med meg at du hadde våknet, og vi skulle stå opp, og så sovna jeg igjen.
Mm.
For det var så jækla tidligt.
Mm.
Og så våknet jeg av at hun traff gulvet.
Ok.
Så jeg fikk jo sinnssykt dårlig samvittighet, følte meg som verdens verste far. Og det var jeg vel kanskje også akkurat når jeg sov der.
Nei, hvis du hadde vært det, så hadde du kanskje dyttet av ut og sånn.
Ja.
Men hvordan gulv er dere har?
Vi har et tregulv.
Ja, det er jo bra.
Nei, jo.
Ikke der dere har marmor?
Nei. Ja. Nei, det har vi ingen steder, Per. Vi har betonggulv visse steder, men nei, og så inviterte jeg min mormor, som også er sykepleier.
Ja.
Kamuflerte det som en pannekakefrokost. Og så inviterte jeg henne ned og var sånn, du vil ikke komme på pannekakefrokost, du? Jo, det vil jeg.
Ja.
Hun fra Hammerfest.
Du, det er aldri du skulle spørre.
Ja. Og så kom hun ned, og så fikk jeg henne til liksom, ja, hvordan synes du Robin oppfører seg i dag da? Så jeg fikk 2 sykepleiere til å se på det ganske fort, så det gikk veldig fint altså.
Litt veldig glad, spør du meg.
Ja, men hun var veldig glad. Nei, og så... sånn rent, bortsett fra den angsten jeg fikk med det, så har det gått litt greit. Jeg havnet litt sånn tilbake, fordi jeg jo av den natur at når ting går veldig bra, så må jeg veie opp med det, sant? Jeg jo veldig opptatt av balanse, og da må noe gå dårlig. Så det jeg plutselig har begynt med igjen, jo hypokondrien min.
Ja.
Har plutselig tatt seg opp, fordi tvangstankene mine har gått ganske greit i det siste.
Ja.
Og da har jo hypokondrien, sånn så flekker og sånne type ting har jeg begynt å... Og jeg oppriktig stresset for disse små notisene rundt omkring om at R-tallet stiger verste dag på verdensbasis noensinne, bla 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 bla.
Ja.
Jeg livredd for at vi tar for lett på dette her. Jeg skjønner at Norge flinke, men vi ikke så flinke. Og grunnen til at vi flinke jo fordi vi har vært jævla harde på det.
Mm.
Og nå vi plutselig da, for dette ikke en vanlig sommer, og jeg kjenner at folk behandler det som, åh, endelig ferie med det koronastyret, nå det sommer og sol. Og der tror jeg, altså, jeg ser på Bent Høie og sånn, sier sånn, det ikke en vanlig sommer, motherfuckers.
Og en meter har ikke blitt kort her.
Nei.
Nei.
Og det har satt seg litt i meg.
Ja, jeg synes det rart at det ikke flere som overholder.
Nei.
De
folk har lyst til å begynne å ta deg i hendene og sånn.
Ja, jeg var jo, møtte et gjeng her, nettopp, jeg skulle være sønnen min i en bursdag.
Ja.
Og så ble de ganske overrasket over at jeg tok handa til hjertet og boka, og prøvde alle andre trykk på boka for å ikke få. Ja, og så var de sånn, ja, ja, selvfølgelig. Men jeg vet ikke, det må vi vel kanskje holde på med en stund, tror jeg.
Ja.
Men, ja, for jeg har også nå i de siste dagene faktisk...
Hypokondrien.
Ja,
ja.
Har det, altså. Den har vært så, den har ligget så langt bak nå, og jeg har vært så utrolig fornøyd med det, men jeg tror den kom i sammenheng med angsten, for jeg har en sånn jækla klump i brøstet.
Men kan
jeg
spørre deg?
Jeg skal bare si, bare den angsten som jeg egentlig klarer å resonere meg frem til, at det er, den har jeg tenkt flere sånn, det er kreft jeg har fått nå, siden det gjør ondt der.
Mm.
Men jeg tror kanskje hvis det er bruker hodet, så er det kreft. Hvis jeg ikke har fått kreft i hodet. Hva du skulle si?
Nei, det var...
Unnskyld at jeg avbrøt.
Nei, det var jeg som avbrøt deg. Men nei, det jeg tenkte på var, du svarte jo litt på det nå, men når du får angst, setter det seg fysisk i kroppen din?
Ja.
Sånn, ligger du ikke for å sove, gjør det vondt? Men du svarte jo egentlig litt på det.
Ja, men det er alle de der klassiske tingene, tror jeg. Svetting. Som en gris.
Ja.
Snur meg, får ikke sove, får opprektig ondt i kroppen, ordentlig ondt.
Ja.
Men det går bra, våkner man den neste dag, selv om man kanskje ikke trodde at man, ja, at man trodde at man skulle enten dø av hjerteinfarkt, eller ikke få sove, så våkner man, og så føler man seg litt bedre.
Ja. Du, vi må snakke litt også om... Vi skal på ferie sammen neste uke.
Ja.
Vi skal ta danskebåten.
Mm.
Vi skal gå i dyreparken.
Ja, det vet jeg ikke hva det vi holder på med.
Men den danskebåten, den er jeg redd for.
Ja, det er liksom...
det er bøygen.
Ja, det er bøygen.
Ja. Kommer oss av danskebåten, så tenker jeg mission accomplished with the vacations.
Ja, det tror jeg også, for det huset vi har leid er jo langt fra folk, holdt jeg på å si, og det er isolert. Og...
Ja, det er en bunkers.
Ja. Men,
lydtett bunkers.
Men den ferga...
Ja, det gruer jeg meg til. Og jeg tror ikke...
Hadde vært lov å sette i byen, så hadde vi suttet i.
Det er masse folk nå som driver og bestiller 6 overnattinger i Danmark for å komme inn i Danmark og for å så avbestille hotellet sitt.
Nei.
Jo, det er nå folk liksom... Altså, komfort er så mye viktigere for folk enn smittevern og trygghet.
Ja, sånn at de kan være 2 dager.
Ja, for eksempel.
Eller bare innom
bare for å komme inn i Danmark, liksom.
Kjøpe tax-fri kvoter.
På en måte.
Ja, sånn.
Synes jeg er helt, altså nå må, altså, ja. Men du.
Ja.
Vi skal videre.
Ja.
Vi har fått besøk, og det er kanskje det besøket jeg har vært... Er det lov å bruke et ord som grugleder seg? Vi har fått besøk av en fyr som Pia Kjelta anbefalte oss.
Varmt.
Ja, varmt. Hun var i hvert fall veldig fan. Og det sikkert meg også, om en times tid. Han psykiater i Forsvaret, klinisk psykiater heter det sånn på fagspråket. Velkommen, Erik Salvador.
Tusen takk. Takk, takk.
Har du det bra?
Akkurat nå så er jeg nervøs, faktisk. Jeg er det vi i Forsvaret kaller aktivert. Jeg har litt sånn høy puls og puster litt overfladisk, og jeg har ikke helt tunnelsyn enda, men jeg kjenner at jeg er liksom varm i toppen og har høy puls.
Ja, men så, du høres i hvert fall veldig aktivert og frisk ut, hvis det er lov å si.
Jeg høres, ja, takk skal du ha. Takk. Ja. Takk.
Du har jo hørt bittelitt på oss. Hva tenker du om det?
Nei, hva jeg tenker om dere, eller hva jeg tenker om programmet deres? Eller
nei, jeg trenger ikke mer om det, våre lidelser.
Ja, hva tenker jeg om det? Det er jo... Jeg må alltid snakke meg selv litt varm, Ole. Det er... jeg har litt sånn... Jeg er litt mediasky, om man kan si det. Litt sånn sceneskrekk og mediasky.
Det er lov.
Så, ja, og det er jo nettopp derfor jeg er her. For jeg tenker at man må jo bare hoppe ut i ting som man er litt redd for. Og så gjør det, og så blir det jo ofte som regel. Ikke alltid, men som regel så blir det jo helt greit.
Du, god gammel eksponeringsterapi.
Ja, god gammel eksponeringsterapi. Det er rett og slett det der. Nei, du, jeg tenker at de tingene som dere driver og strir med, det er i aller høyeste grad ganske menneskelige ting. Litt, det er menneskelige ting som har fått lov å ta litt av, tenker jeg. Og så driver dere og prøver å hanke inn dette her på, eller ikke nødvendigvis hanke inn, men dere tar en litt sånn, går litt ut av dere selv og prøver å forstå dette her fra utsiden. Og så gjør dere en ting som jeg har veldig sansen for, som er kanskje den grunnen til at jeg også blir med på dette her. Det er at dere evner å, ikke nødvendigvis le av det, men dere evner også å se litt humoren i det som foregår også, og hvor bizarrt det kan bli, og hvor banalt og hvor rart livet er, og hvordan det kan skru seg til. Og så tar dere en litt sånn, ja, sånn litt sånn, ikke ovenifra, men fra utsiden og inn titt på dere selv og på det dere sliter med, og så prøver dere å forstå det i lyset av hvordan andre mennesker har det også. Så jeg liker det. Det er et forsøk. Jeg tenker at det dere driver med er et forsøk på å normalisere det og forstå det, og det er jeg veldig sansen for. Så det er litt derfor jeg er her. Det er den ene grunnen, og den andre er at Pia har... Jeg har sagt at jeg skal gjøre det, så da gjør jeg det. Neida.
Jo, men vi har, enten vi vil eller ikke, så ble det den, vi planla ikke før vi skulle starte at nå skal vi se, prøve å se humoren inn der. Vi skulle heller ikke se alvorlig, men prøve å prate mest mulig naturlig og normalt om det som vi har satt og snakket om rundt kjøkkenbordet. Vi har jo kjent hverandre i mange år, og sånn at å få luftet og ventilert og kanskje høre om det er noen som kjenner seg igjen. Ja, jagu, var det ikke det der ute? Noen som har andre ting er tilnærmet like, både i mindre og større grad som oss da, så det er jo... Men jeg tenker på den introduksjonen din nå, som, at du måtte snakke deg litt varm. Først så ble jeg også litt varm, for jeg tenkte, er det ikke hjelp å få her? ser du på oss som et umulig oppdrag?
Ja, sånn ja. Nei, jeg tenker at det er ingen mennesker som ikke kan hjelpes. Det er liksom, det er utgangspunktet mitt egentlig som psykiater. Hvis ikke så blir det jo bare sånn palliativ behandling vi driver med. Mm. Så jeg tenker at i hvert fall for de tingene som dere sliter med og strever med, så finnes det veldig, veldig god hjelp å få egentlig. Men så er jeg jo ikke helt sikker på om dere nødvendigvis har gått helt dit enda. Hvor, skal jeg si det litt sånn flåstem, hvor helbredelsen ligger, altså. Jeg er ikke helt sikker på det. Veldig mye såkalt behandling er jo godt kamuflert som lun koseprat om de tingene man sliter med, altså. Mm. Det er det jeg kaller unngåelse. Nå skal jeg ikke ta alle poengene mine med en gang her, men det er nok kanskje der utfordringen ligger, da. Det å invitere folk ut av det trygge, gode rommet hvor man snakker om plagene sine. Mm.
Men ja. Hvis du skulle hatt... For du, jeg går ut fra det der vi sitter nå, du kaller det trygge rommet. Hvis vi skulle gjort dette rommet mer uttrykt, les bedre for oss, hva ville vært de enkleste stegene da? Sånn for meg og Per konkret.
Ja, altså... Nå er det jo litt forskjellige ting dere, det er litt forskjellige varianter av dette her menneskelige trygghetssøkingen som dere to driver med, ikke sant? Det har fått to forskjellige uttrykksformer, men i bunn og grunn kjernen av det ligger jo egentlig dette med å søke kontroll og det å søke trygghet. Og så gjør du det på din litt finurlige måte, Ole, med å lage ting og tang som du holder på med for å skape en sånn indre ro og tenke at det skal hjelpe deg til å få kontroll over de ytre tingene. Mens du, Per, er vel kanskje kan det slå meg som at du er jo ute i det rommet og holder på med ting, men så blir det mye grublerier og spørsmål om ditt og datt, og er det riktig av meg å gjøre ditt og datt, og gikk jeg for langt nå, og så blir du nærmest litt sånn redd for deg selv og din egen reaksjon, og ikke stole på deg selv, og det er jo, da blir jo din egen verste fiende på mange måter. Så jeg tenker at, men kjernen i det, for dere begge to, ligger jo i dette med å opplevd kontroll av egne liv. Så det dere driver med nå, i det rommet dere er nå, det er jo egentlig å sitte og snakke om tingene, og dere har jo full kontroll nå, begge to. Dere kan jo kanskje prøve å lure meg til å tro at det dere driver med nå er eksponeringstegn, dere eksponerer dere for plagene deres. Men i virkeligheten så er det jo ikke et veldig stort publikum der inne hos dere, ikke sant? Det er dere to, og i beste fall en til på skjermen, og så snakker dere om ting som dere kan alt om, deres egne plager. Så dere har jo relativt god kontroll nå, så jeg tror at hvis dere på noe som helst måte... Skal jeg være litt brutal og hard her? Og det mener jeg bare med... Det er ment som liksom tøff kjærlighet, men skal man få det bedre, så må man ut av komfortzonen sin, ikke sant? Ut av komfortzonen.
Absolutt.
Det betyr at dere egentlig skulle kanskje tatt med dere en båndopptaker, og så skulle dere gått ut i livene deres, og så skulle dere bare møtt de tingene dere er mest redd for av alt. Altså. Og det er liksom... Og akkurat hvordan det skulle skje, det måtte man jo prøve å finne ut... Det er ikke noe som er helt gitt med en gang. Men jeg tror at dere kan snakke dere gule og blå der inne hvor dere er nå, uten noen gang egentlig å virkelig møte det dere er redd for. Det tror jeg. Men jeg synes at det dere gjør, måten dere gjør det på, er jo den første og den største store eksponeringen for alle som har deres type plager, det er jo det å fortelle om det til andre. Jeg tør påstå at det er 2/3 av løsningen ligger der.
Det er såpass, ja.
Ja, jeg tror det. Altså, det jeg ofte ser i terapi er jo... Altså, terapi, jeg liker egentlig ikke det uttrykket heller, fordi terapi blir veldig sånn... Da er det en som sitter og skal kurere den andre. Jeg vet ikke, jeg er liksom i opposisjon til litt den gammeldagse måten å se det på. Jeg tenker at, si det på en annen måte, det som skjer ofte når jeg snakker med folk med deres type plager, det er at vi raskt finner ut at de har noen fantasier om dette her. De har noen ideer, og kanskje den ideen som oftest går igjen, det er ikke alle som er så villige til å innrømme det med en gang, eller de pakler litt inn, og ja, men det er kanskje ikke sånn, men den ideen som stikker kanskje dypest hos de aller fleste, det er den opplevelsen av at det er noe gærent med meg, det er noe spesielt gærent med meg. Ja da, jeg vet at det kanskje er angst, det kanskje er OCD, det er kanskje PTSD, det er kanskje ditt, det er kanskje datt, men det er nok litt spesielt med meg. Fordi ingen har jo opplevd akkurat det jeg har opplevd. Og det når man har opplevd denne angsten etter ubehaget, så er jo det også såpass kraftige reaksjoner og kraftige følelser, at det er vanskelig å forestille seg at noen andre mennesker har det sånn der ute. Altså. Fordi at hvordan i all verden kan de gå rundt og smile og le hvis de har opplevd dette. Så det blir en sånn, det setter seg en sånn idé om at det er noe gærent med meg, jeg er unik og spesiell. Så det vi utfordrer, det jeg ofte utfordrer med en gang, det er den ideen om kanskje du ikke er så unik, kanskje dette egentlig er ganske vanlig, kanskje du i beste fall er spesiell for mora di, og sannsynligvis kanskje ikke det heller. Så det øyeblikket man klarer å kle av seg den ideen om at man er veldig spesiell, så skjønner man også kanskje da at så er man mer mottagelig da, for at hvis ikke man er veldig spesiell, så krever man kanskje heller ikke noen veldig spesiell behandling. Det er vel, hvis man er ganske lik andre mennesker, så er vel kanskje den behandlingen som vil hjelpe meg ganske lik som den som hjelper de andre. Og i det øyeblikket så blir man mer mottagelig for det. Tenker jeg. Det er det første. Og så... nå må jeg hjelpe meg, Ole. Nå snakket jeg meg kanskje bort her.
Nei, det er kjempefint. Jeg ble bare så fascinert av det du sa. For jeg føler meg veldig spesiell. Jeg skal ikke lyge.
Det klart, og, men misforstå meg rett, Ole. Du jo, ikke sant, vi ikke uten verdi. Ingen av oss uten verdi.
Nei,
I aller
nei,
høyeste
nei.
Grad så har vi en spesiell verdi for hverandre. Men nervesystemet ditt spesielt? Er hjernen din spesiell i den grad? Altså, har den tatt en avvei fra de andre millioner og milliarder av mennesker?
Nei, jeg tenker bortsett fra min lynende intelligens, jeg jo ikke annerledes enn andres. Men det et veldig godt poeng. Men det jo litt det jeg redd med. Nå, jeg vet ikke hva annet ord du vil bruke enn terapi. Selvhjelp.
Nei, jeg vet ikke, altså... Dette her med hele sånn veiledning,
ja.
Coaching liker jeg ikke nødvendigvis heller det uttrykket, for det blir litt sånn, hvordan kan jeg bli bedre til å oppnå mer i de tingene jeg har lyst til å gjøre? Jeg tror ikke det det handler om heller. For min del så liksom, hva målet med behandling? Jeg tenker at det to mål med behandling. Det ene må være å gjøre den som blir behandlet helt uavhengig av noen behandler, så fort som mulig.
Ja.
Ikke sant? Det må være den første målsetningen, altså prøve å gjøre deg selv overflødig som behandler så fort som mulig, og så effektivt som mulig. Og nummer to må være å bli enige om hva er egentlig den pasientens målsetning, eller den som sliter sin målsetning med behandlingen. Og hvis det er å få et godt liv, lykke, glede, smertefrihet, så må man på en måte bli enig med en gang om, eller i hvert fall få informasjon med en gang om at det ikke, det går ikke. Sorry, det livet livet vil by på motgang og lidelse. Så jeg tenker at jo kjappere man kanskje blir enige om at målet med behandling å leve relativt greit med plagene sine. Og hvis man klarer det, så blir de kanskje ikke så voldsomt store heller. Da man i gang med noe.
Du har jo, når jeg hører på deg snakke nå, så har du en veldig... Det høres så enkelt ut, og du har en veldig, i mangel av et bedre ord, klinisk inngang til mennesker syke. Vil du si at den bakgrunnen du har hjulpet deg til å gjøre akkurat det, altså i forhold til forsvaret, og er det forsvaret som har lært deg og denne inngangen, eller er det du selv som på en måte er født med dette livssynet, holdt jeg på å si?
Det var jo et... ganske personlige spørsmål. Da ble jeg litt aktiv. Nei, du, det går helt fint. Absolutt ikke. Jeg kan ikke sitte her og prate om deres personlige ting uten å være villig til å legge noe av meg selv på bordet, og det gjør jeg alltid. Men jeg også litt forsiktig med å gjøre det som et billig poeng for å skape troverdighet, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg kan prøve å svare på det litt mer spesifikt. Jeg jobber jo i Forsvaret. Jeg har vært i Forsvaret i, begynner å bli en del år, mange år. Jeg har selv opplevd å ha angst, panikkangst, dødsangst, som du vil kalle det. Og det var vel heller egentlig de personlige opplevelsene i livet mitt med angst som gjorde meg nysgjerrig på det som foregikk. For det var jo, så at jeg hadde lest om det, jeg hadde hørt om det, men det ikke før du opplever det selv at du skjønner hvor kraftige krefter dette her, altså hvor kraftig det Og det var først og fremst det jeg opplevde selv som vekket en nysgjerrighet og en interesse for å prøve å finne ut hvordan all verden, ikke sant? Hvordan kan man effektivt prøve å jobbe med dette her. Og det skjedde tilfeldigvis da i den situasjonen jeg var i da akkurat jobbmessig, så hadde jeg muligheten til det, å begynne å lete etter effektive måter å behandle angst på. Og etter å ha lett litt sånn høyt og lavt og rundt forbi, så oppdaget jeg ulike tilnærminger til det. Og så har jeg forsøkt å sette det i system med god hjelp av veldig dyktige kolleger og veiledere og sivile og folk rundt meg, som har resultert i en, om du vil det, en sånn mer sånn teoretisk retning og et behandlingsopplegg som vi jobber med i dag i Forsvaret. Men svaret på spørsmålet det er mine egne personlige erfaringer som har gjort meg såpass interessert i angst, frykt og angst, altså angstlidelser og traumer. Og det tror jeg at jeg tror at det på mange måter har hjulpet meg til at jeg forstår det fra begge sider.
Jeg skjønner.
Som gjør det. Men jeg tenker ikke at det nødvendig å oppleve disse tingene, men for min egen del så er jeg vil ikke si at jeg glad for å oppleve det, men jeg tenker at det har vært nyttig i forhold til at jeg hadde nok ikke kunnet være så sikker på de tingene jeg holdt på med hvis ikke jeg hadde opplevd det selv.
Jeg tenker på i forhold til det du opplever av terapi, eller hva du vil kalle det for, som de oppgavene du får overfor kollegaer, de som har opplevd samme ting, eller vært posttraumatisk stresssyndrom har du vel vært flere ganger borti, og den angsten som da setter seg etter sterke opplevelser de har hatt. Jeg vet ikke om du har hørt på en episode, jeg fortalte for min egen del om at jeg hadde nesten mistet livet i en slåsskamp en gang. Og det var noe som skjedde med meg, det var sånn før og etter den, i forhold til psyken min. Jeg følte meg udødelig og enormt sterk og kul før det, men etter det så begynte jeg å tenke. Og jeg har også veldig god fantasi, og det er på en måte noe som en felles faktor for meg og Olek, at vi har veldig god fantasi begge to, sånn at jeg begynte å tenke tanker som jeg aldri hadde tenkt for etter det, altså hva som kunne ha skjedd, hvis det skjedde, og så har det her forplantet seg. Og noen måneder og år etter denne opplevelsen, så gikk jeg en periode jeg kunne ikke sette foran noen på trikken, for å tenke at de kom til å skjære av meg strupen, og jeg kunne ikke gå for nært vinduene på nedover gata, for hvis noen tilfeldigvis lukket opp vinduet, så kom den lille stålkarmen til å treffe meg i halsen. Og jeg lagde meg så mange ut av de der at jeg ble veldig redd av det, og fikk dødsangst, og jeg tror jo det er den som har videreutviklet seg i mitt, altså for min del, som til å bli en hypokonder-ting, at jeg går og leter etter svulster og hva det måtte være. Men hvordan... Jeg vet, det trenger vel lenger enn en tre kvarter time for å gå i noen slags behandling, men hvis du har du et tips eller råd til noen som går og kjenner på den angsten her og nå, som hvor det sitter i brøstet, og hvor man er redd, handler det om å bare tørre å være der? Eller
ja.
Hva skal man gjøre?
Ja, svaret på det siste du spurte om da, handler om å tørre å være der, ja. Jeg tror to ting, det du snakker om nå, to ting med det. For det første så er det å prøve å forstå hva det er som skjer med deg, men å forsøke å gjøre det på en enkel måte. Hva er disse tingene du beskriver? Hva er dette et uttrykk for? Og så det neste er jo da, og hvordan kan jeg leve med dette, eller på hvilken måte kan jeg konfrontere dette for å leve med det? Når du sitter og forteller det du gjør nå, så har jeg sitter og biter meg i leppa, for jeg har jo lyst til å hoppe inn flere ganger og si, ja, ok, men vet du hva det er for noe? Vet du hva det er et uttrykk for? Så jeg må, ja.
Ja, du må bare hoppe inn.
Ja, jeg tenker, la oss begynne helt på begynnelsen for å snakke om dette med angst. Altså, det yes. som, jeg tenker at vi må avgrense litt oppdraget her nå. Skal jeg komme med konkrete råd til hvordan du, Per, og du, Ole, kan få bedre liv, bli større, bedre i stand til å leve med de plagene dere har, og da at de også hjelper dere å finne noen konkrete råd som gjør at de plagene vil ta mindre plass, hemme dere mindre, dere får bedre funksjon, dere får mindre ubehag, og derved får bedre livskvalitet, og til slutt plutselig kanskje ikke har en diagnose lenger. Eller skal vi snakke om generelt om angst, frykt, og hvordan man forholder seg til det?
Jeg synes at vi skal gjøre det siste du sa, fordi ja. Dette trenger ikke å være en gratis time til meg og Per. Dette er mer en samtale om konseptet angst, tror jeg. Så jeg synes vi skal gjøre det siste du sa.
Ja, så la oss gjøre det. Og det er jeg enig også, ikke sant? For at jeg tenker at det som mangler litt her, det er, jeg vet ikke om det mangler, men det jeg vet ikke heller, altså jeg har ikke hørt på alt alle dere har snakket med, men det jeg lurer på om kanskje mangler er en sånn grunnleggende forståelse av hva angst er for noe. Okay. Og hvis man, og jeg begynner, ikke sant, som jeg sa i sted, jeg begynner jo alltid, jeg vil ikke kalle det terapi, for jeg hater uttrykket, men la oss kalle det behandling da, for det er jo behandling, ikke sant?
Yep.
Jeg begynner jo all behandling med først å etablere hva som er der av sånne ideer og magiske tanker, ikke sant? Om det å være unik og det å være ødelagt og det ikke kunne repareres. Og det sitter jo spesielt der hos folk som har opplevd veldig traumatiske ting, så som du beskriver, Per. At man har opplevd noe så, hvor det er veldig tydelig før og etter dette, og så har man fått masse plager etterpå, ikke sant?
Mm.
Da bruker jeg litt tid på å snakke om det, om ja, hva er det for noe med deg? Er det noe spesielt med deg, eller er det kanskje ikke noe spesielt med deg, eller kanskje, ikke sant, er dette mer sånn som mennesker reagerer?
Ja, i mitt tilfelle så er det bare mora mi som ser at jeg er spesiell. som en apropos.
Ja. Du helt sikker på det? Nei,
ja, hun uttrykte det ganske klart.
Ja. Og det gjør vi jo, ikke sant? Og det er jo... det liksom flåste sagt av meg, dette med mødre også, men det er ikke alle som unike for foreldrene sine heller, og men det betyr ikke at man ikke kan ha et godt liv allikevel, tenker jeg. Men la oss... Og det neste jeg utfordrer folk på, det er jo akkurat det dere har gjort her, det er jo å fortelle alle dere kjenner, og ikke kjenner så godt, at dere har angst, at man har angst, og på den måten få en kvittering tilbake, hva tenker alle de andre om dette? For det er jo ofte det som også bygger seg på hos folk, denne fantasien om hva vil alle de andre synes om meg, hvis de får høre at jeg har angst. Hvis dere minner meg på dette, skal jeg komme tilbake, det er faktisk et viktig poeng med det, hvorfor vi er så redde for det, for det er helt forferdelig for mennesker, å gå rundt og lure på hva de andre synes. Og det er også veldig evolusjonsmessig nyttig å gå rundt og tenke på det.
Mm.
Så jeg skal si litt om hvorfor det tar så mye plass hos de aller fleste mennesker, ikke bare dere gutter, men hos de aller fleste mennesker. Så da inviterer jeg folk til å fortelle det til alle de kjenner, og da er det nesten uten sidestykke, så kommer de tilbake og sier, jøye meg, det gikk jo så bra, jeg satt på jobben og fortalte det i lunsjen, og det var jo søren meg tre stykker som kom bort til meg etter meg og fortalte at de altså har angst, og så var det to stykker som stod nede i gulvet, men jeg så at de holdt på å begynne å grine. Og så fikk jeg jo bare masse ros etterpå, og så var det til og med noen som sa at ja, jeg har sett det, men det gjør ingenting. Og da har man tatt livet av den frykten, da, det man kanskje var mest redd for av alt, ikke sant? Hva vil alle de andre synes? Så da kan man begynne å jobbe med det, i mye større ro. Og det er vel kanskje litt der dere er nå, at dere har jo fått en overraskelse. Og de aller fleste blir veldig overrasket når de hører hvordan andre mennesker reagerer. Så den har dere fått allerede. Og da tenker jeg at det er ofte 2/3 av jobben gjort. Da må man bare sette i gang. Det er det som gjenstår, det er å sette i gang med å møte det man er redd for. For kun ved å møte det man er redd for, vil man slutte å være redd for det. Men et viktig poeng her, som jeg ikke har sagt henne, det er at jeg alltid bruker litt tid på å diskutere med folk, eller ikke diskutere med dem, for det driver de diskuterer med seg selv. Det jeg ofte bruker litt tid på, er å snakke med folk om hva er angst og hva er frykt. Ja. Og hvor hører dette hjemme hen i det å være menneske? Er det greit at jeg sier noe, Karel?
Ja.
Er det med?
Vær så god. Altså, I'm intrigued, holdt jeg på å si. Ja.
Ok, la oss begynne da. Menneske, hvor lenge har menneske eksistert?
Er det 10 000? 10?
Nei, det er mer enn det. Det er 400 000 år. Er ikke dette bak til neandertalere i hvert fall?
Ja, jeg vet ikke.
Ja, mellom 10 000 og 400 000 år, det er ganske stort. I TP så hadde ikke det holdt seg rundt, men det er alltid også morsomt, fordi at ikke sant, vi kan ganske mye om fotball, og mange kan mye om mye rart, men det er akkurat, ikke sant, hvor lenge har menneskene vært her? Jo, svaret er nærmere Per enn Ole. Vi øker det jo med sånn 50 000 år i året nå, liksom forskerne, men okay. I fjor så tenkte de kanskje at menneske i den nåværende formen har eksistert i 100 000 år, og det siste jeg hørte nå var at noen lurte på om vi kanskje har vært her i 300 000 år, altså.
Ja, ok.
Og neandertalene eksisterte side om side med oss, så de ble bare absorbert av oss og døde ut, og så det har eksistert også mange forskjellige mennesketyper samtidig som homo sapien. Men ok, hvorfor nevner jeg dette her? Jo, for det er viktig å forstå at den menneskelige syken, menneskets hjerne, har utviklet seg gjennom hundrevis av tusen av år. Og hvor lenge har vi hatt sosiale medier og disse begrepene vi holder på med i dag, ikke sant? Sosial angst, PTSD. PTSD-begrepet oppstod et eller annet sted på 70-80-tallet, ikke sant?
Mm.
Det betyr ikke at PTSD først kom da. Vi har jo hatt, ikke sant? PTSD er et uttrykk for en tilstand... egentlig en sånn vedvarende økt aktivering etter å ha opplevd noe traumatisk.
Mm.
Den har eksistert så lenge mennesker har eksistert. Det samme gjelder frykt, det vi kaller angst. Frykt har eksistert så lenge mennesker har eksistert. Så det man kan undre seg over da, er jo, hvis disse reaksjonene er såpass universelle hos oss, så er de vel egentlig der av en grunn. Det er ganske hensiktsmessig sannsynligvis. For at vi som sitter her i dag er jo de som er igjen etter de som ble selektert, ikke sant, til å overleve.
Ja, de som ikke hadde frykt, som hoppet ut fra det fjellet.
Ja, de som gikk bort for å titte i busken når de hørte at naboen hadde blitt spist av en sabeltanntiger dagen før, men måtte bort og se selv for å vise de andre hvor tøffe de var.
Ja.
Det ble ikke så mye unger på dem etterpå, ikke sant? Så mennesket er nok sannsynligvis selektert på å være ganske sky vesener, redde, sky, og veldig flinke til å lære oss veldig fort hva som farlig.
Ja.
Ja, det var ikke sånn. Og her det viktig også å bli enig noen begreper, fordi å være modig, det jo ikke å ikke være redd, det å gjøre noe selv om du redd, ikke sant? For hvis ikke du redd, så du ikke modig, da du bare fryktløs, og hvis du fryktløs,
så du dum.
Ja, det mye medaljer som i hvert fall brittene har delt ut sånn et posthumt, ikke sant, for å storme finnens linjer alene og sånne ting. Altså, det betyr ikke at det ikke god overlevelsesstrategi, da. Så jeg tenker at det de som løp fram foran flokken for å vise de andre at vi var veldig tøffe og kastet stein på naboflokken, det ikke sikkert det var de som overlevde, mens de som overlevde var kanskje de som var mer listige og taktiske.
Kan jeg avbryte litt der? Ja. Fordi jeg hadde oppfølgingsspørsmål til akkurat det du sa der, fordi, og det kommer jo, det kommer sikkert, og jeg tråkker sikkert i salaten her nå, men, men sier ikke du nå at det bra å være redd? Det bra å ha angst?
Det helt korrekt, Ole.
Ok.
Og fordi, og du sier du bruker ordet nå bra å være redd og bra å ha angst.
Mm.
Hva forskjellen på frykt og angst?
Det vet jeg ikke.
Kan jeg få prøve med?
Prøv deg, Per.
Altså, frykt en rasjonell overlevelsesevne man har. Angst fantasien om hva som kan gå galt. Nei.
Du er inne på noe her nå. Fordi at det du sier nå egentlig at det fortolkningen.
Ja.
Nettopp. Men da kommer jeg tilbake, hva den fysiske, på hvilken måte skiller angst og frykt seg fra hverandre som fysiske opplevelser?
Angsten mindre fysisk, men den ligger på en måte å lure. Det er en tanke, for min del, i hvert fall, om hva som kan gå galt. Og det er en spenning, det er en usikkerhet i den. Frykten mer konkret. Sånn som jeg tolker begrepet da, at frykt er noe som setter i gang de store skjelvingene og får deg til å måtte finne ut om du en handlingens mann eller ikke.
Men det ikke nettopp det angsten gjør også? At du må ta en tur på Volvat bare når den blir for kraftig, den angsten?
Jo, det er kanskje det. Nei, hvordan definerer du forskjellen på de to?
Kan du beskrive et angstanfall for meg? Kan en av dere beskrive et angstanfall for meg?
Ja, jeg kan godt enn det her. Altså, det var... Jeg ville hatt det en eller to ganger, rett og slett, et sånt anfall. Da. Jeg følte at jeg holdt på å bli kvelt. Jeg måtte legge meg ned på gulvet for at jeg ikke skulle svime av. Begynte å hyperventilere og klatre rolig opp i sofaen, fikk åpnet et vindu og husket at jeg tenkte mange tanker at det hjerteinfarkt eller hva det for noe, men så kjente jeg det stramma seg rundt halsen, og så har jeg lest en eller annen gang at det her kunne vært et angstanfall. Jeg lurer på meg, jeg så det i Sopranos, eller hva det kunne være. Men i hvert fall, så jeg klarte å tenke der og da, mens jeg prøvde å få inn litt luft, at det må være et angstanfall. Så sånn forløp det for min del, og så gikk det over etter noen minutter.
Hva skjedde med hjertet ditt da?
Det banket fort.
Mm.
Og jeg kaldsvettet.
Og du ble varm
og kald om hverandre.
Ja. Og så hyperventilerte du?
Ja.
Så du blåste av, du bygget opp da en reserve av, du fikk, når du hyperventilerer så fjerner du CO2 og øker oksygenmettningen i blodet, ikke sant?
Ja.
Ja.
Men nei, jeg det var veldig trangt å få puste.
Ja, ok. Så det snørte seg sammen samtidig som du hyperventilerte?
Ja. Men jeg prøvde å måtte få kontroll på pusten.
Ja? Hvorfor gjorde du det?
Nei, fordi at jeg tenkte hvis jeg ikke slipper inn luft, så kommer jeg til å svime av, og så, hvis det snører seg helt igjen, så har jeg ingenting å gå på, og da dør jeg.
Da dør du, ja, ikke sant? Du fikk dødsfrykt nærmest.
Ja, ja.
Og så prøvde du å hekte deg på noe, hva er det som skjer nå?
Ja.
Ja. Hvis det hadde stått en fyr med finlandssett i rommet og pekt på deg med våpen, hva hadde du tenkt da?
Nei, da hadde jeg vet jo ikke hva jeg hadde gjort. Jeg har jo vært i et par, ikke akkurat sånne situasjoner, men jeg er nysgjerrig på hva som hadde skjedd med meg. Jeg vet ikke om jeg hadde handlet eller om jeg hadde... Er det ikke det? Det er det jo ingen som vet før de har prøvd det.
Det er helt riktig. Det er helt riktig. Det er den eneste måten egentlig å kunne kunne spå noe om hvordan man vil reagere på en situasjon, det hvordan man har reagert før, og så det i hvilken grad man har trent på automatisk reagere I situasjonen. Men ikke sant, det å si at jeg hadde hoppet I strupen på han, eller, det vet man ikke. Men poenget mitt ved å spørre om det hvis det hadde stått en mann med finlandshette og våpen og pekt på deg I det rommet, eller hadde kommet en løve inn I rommet, så hadde du vel sannsynligvis tenkt at det som skjedde med deg var en fryktreaksjon. Ja. Absolutt. Som gjorde deg I stand til å handle, ikke sant? Du hyperventilerer for å øke oksygen så at du kan enten løpe eller slåss. Du kaldsvetter så at du skal bli, så at du skal bli våt på huden, så det blir vanskeligere å holde tak I deg. Hjertet hamrer fortere for å sende blod rundt I muskulaturen din sånn at du skal kunne slåss eller løpe. De aller fleste av oss ikke sant? Vi er jo ikke veldig farlige vesener. Vi har ikke lange negler og svære, eller lange klør og svære tenner. Så vi jo egentlig, men det vi har veldig lange bein, så vi egentlig skrudd sammen for å løpe, altså. Det kun når vi trengt opp I et hjørne at man egentlig kan forvente å skulle slåss så veldig mye. Kanskje man langer ut et slag, og så løper man. Ja. Men, og det jo ikke feighet, fordi det jo overlevelse. Og da løper man jo gjerne fra alle som rundt en også, altså for nye venner og ny familie kan man alltid få, men hvis man død, så man død. Så det litt sånn, ja, nei, men liksom, sånn helt urinstinktmessig så det å stikke, altså. Så vi må ikke drive og legge noen sånne etiske verdier I dette her. Poenget mitt at det du opplevde, angst, det var et angstanfall, men det jo fysiologisk helt forbannet likt frykt. Det fortolkningen din som gjør at det to forskjellige ting. Når du sitter I sofaen hjemme, og du opplever dette her, da leter du jo etter en eller annen forklaring, og når den ikke utenfor deg I form av en eller annen truende ting utenfor deg, så kommer den jo gjerne innenfra, der det kanskje hjerte eller et eller annet, ikke sant? Så det ingen fysisk forskjell på angst og frykt.
Okay.
Det en helt lik fysisk reaksjon, men det omstendighetene rundt og din fortolkning av det som resulterer I om du da kaller dette for et angstanfall eller frykt. Okay? Vi alle sammen selektert på det at vi nummer en kan bli redde og reagere ganske hurtig på fare. Det det ene. Så vi evner å veldig fort bli redde. Dere har sikkert stått og støvsugt, og noen kommet opp bakfra og tatt på dere eller noen gang, ikke sant? Da kjenner dere hvor raskt den reaksjonen går. Samtidig så vi veldig gode på en ting til, og med sånn moderne sosialantropologiske, eller hva heter det for en seleksjons... jeg vet ikke, de har så mye titler, disse folkene som driver med dette, men seleksjons... bioantropologer. Som forsker på menneskets opprinnelse og så videre, de hevder jo nå at den ene store fordelen mennesker hadde I forhold til de andre apetypene, det var jo vår unike evne til å assosiere og trekke slutninger og danne nettverk av forståelse. Så det at ikke sant, hvis du hører at naboen har blitt spist I det han gikk forbi en busk der borte, så det ikke bare det at du dropper og går forbi busken, da får du en fysisk reaksjon på det, som forhindrer deg, ikke sant? Du blir redd, så du går ikke bort dit forbi den busken. Men du slutter jo kanskje jagge og gå forbi busker I det hele tatt, ikke sant? Og så forteller du dette til alle de andre, og så blir jo til slutt hele gjengen blir jo redd for å gå forbi busker. Og så legger man jo veiene sine rundt dette her, men dette jo sikret overlevelsen vår. Evnen vår til nummer en, assosiere da ganske fritt hva som kan være farlig, unngå alt det som kan være farlig, og samtidig også spre den kunnskapen til hverandre. Nærmest spre frykten I gruppa.
Men, ja, Ole. Da lurer jeg på, for oss, det kan være at jeg hopper over et par stadier her, men for oss som har for mye av dette, som meg og Per, eller jeg har flunnet hjem det, så har jo jeg har lyst til å ha mindre frykt, jeg har lyst til å ha mindre angst, jeg har lyst til å være mindre bekymret. Det jo liksom det jeg etterstreber med både det meg og Per holder på med her, men også I hverdagen min. Nå kommer jo jeg aldri til å gå forbi en busk igjen. Skjønner du? Altså, fordi det vi snakker om nå, sorry, det kan være at jeg hopper nå, altså, men jeg er bare nysgjerrig på hvordan det å vite at frykt fair is good, hvordan det skal på en måte få deg til å bli mer rasjonell I frykten. Det vel det jeg etterstreber. Ja. Hvordan får du en rasjonell frykt hvis du har en overdreven frykt eller angst?
Ja. Jeg tror, og det kommer jeg til. Fordi,
ok, unnskyld.
Nei, det går helt fint da. Jeg skjønner jo veldig godt, ikke sant? For det jo, hvor vil du med dette? Ja, ok, jeg skjønner det. Det normalt å ha frykt.
Nei, det var ikke, det var ikke en sånn. Nei, det var ikke, men,
Men, ikke sant? Men la oss ta det til, ok, hvordan i all verden kan det bli for mye av det? For det er jo det det handler om, ikke sant? Men jeg tror at for å forstå, for å kunne forstå sin egen angst, så må man først forstå at den er evolusjonsmessig, veldig hensiktsmessig.
Ja.
Det, du er her nettopp fordi at du har dette her.
Mm.
Og det at du er veldig, eller det at dere er veldig flinke til å assosiere og koble ting på det kan være, det var farlig, så da kan jo også det være farlig, og det være farlig, og det farlig. Det, det som du, Per, beskrev som, du sa jo det at både Ole og jeg har veldig god fantasi.
Mm.
Ja, det kontrer jeg med at de aller fleste mennesker som lever i dag har god fantasi, og det er nettopp derfor det er så mange av oss. Vi har veldig god fantasi. Vi klarer ikke bare å fantasere oss til månen og til Mars, men vi klarer også å fantasere store systemer rundt oss for hvem som gjør hva, og hvem som ikke gjør det, og hva som er farlig og hva som ikke er farlig. Men dette med å identifisere fare, det er så helt sånn fullstendig grunnleggende for mennesker, at det gjør vi helt på automatikk. Hvis vi ikke tenker oss om, så skjer det helt automatisk. Og så endrer vi adferden vår etter det, for at det hjelper ikke bare å assosiere og tenke på det som er farlig, men du må også agere på det. Det hjelper ikke å tenke at uff, det er jo jaggu farlig å gå den veien der, for der er det jo mammuter. Men jeg gjør det allikevel. Nei, du skal både identifisere at det kan være farlig, og du skal droppe å gjøre det.
Mm.
Og så skal du assosiere etter at, ikke sant, mammuter liker å oppholde seg på de områder som dette, og da er det vel nærliggende å tenke at de også vil like å oppholde seg der og der og der, og plutselig, før du vet ordet av det, så har du styrt adferden ganske mye utifra frykt. Frykt er det som styrer adferden vår. Ok? Ja. Hypotesen min er at de aller fleste mennesker er styrt av å forsøke å unngå den ubehagelige følelsen som frykt gir. For det er det neste poenget mitt. Vi kan godt snakke om frykt, vi kan snakke om angst, men la oss bare snakke om angst, frykt, liksom om hverandre, men forstå at jeg mener akkurat det samme.
Mm.
Vi kan godt snakke om det, men når alt kommer til alt, så er det jo, det er jo måten vi reagerer på frykten og angsten vår, som er det som skaper problemer her. Ok? Mm. Er du enig?
Ja.
Ja, for hvis du bare overser den og driter i det, unnskyld, men hvis du bare dropper det, ikke bryr deg om det, ja, da tar du ikke så stor plass etter hvert, da. Men hvis du begynner å agere på den og følge den, da vet vi jo nå, da vet jo dere i hvert fall hvor det fører henne. Fordi, ok, og greia med frykt og angst er at det er så kraftig ubehagelige reaksjoner og opplevelser at det gjør vi ganske mye for å unngå. Hvis du spør mennesker i verden hva de er mest redd for av alt, og det har de gjort, de har spurt masse mennesker i verden, i hele verden, rundt omkring i verden, hva de er mest redd for av alt, vet du hva de svarer for noe? Og så kommer på topp, to ting som kommer på topp. Og når jeg sier de kommer på topp, de to tingene, de deler førsteplass, fordi i noen deler av verden så er den ene på førsteplass, og andre deler er den andre. Hva tror du de to tingene er?
Døden og frykten for å stå framfor en folkemasse.
Du har gjort leksa du, Per.
Hei. Er det sant? Er det de to?
Det er helt korrekt.
Tenk deg det. Mulig jeg har det fra en gammel Seinfeld-vits. men ja, uansett...
Det er helt sant. Ja. Tenk på det. Døden og frykten for å dumme seg ut foran de andre. Sosial skam.
Mm.
Ok? Det jeg kaller egodøden. Så den fysiske døden og egodøden, det er de to tingene mennesker er mest redde for. Det er ikke fleip engang. Og hvis du spør amerikanere, så er de litt mer redde for døden enn skammen. Hvis du spør japanere, så er det andre veien. De er mer redde for skammen enn døden. Ikke sant? Så det ser du jo i uttrykk i befolkningen også. Nordmenn, hva er vi for noe? Vi er nok litt nærmere japanere enn amerikanere på akkurat det der. Vi er mer redde for å dumme oss ut enn å gå i døden. Altså. Det er derfor vi, ikke sant, vi går jo på jobb vi med ett bein nesten avsagd. Ikke sant? For det er jo bedre å hvertfall gå på jobb enn å... Ja, dere skjønner poenget.
Mm.
Men og da er det sånn, men så teit. Og, nei, absolutt ikke. Tilbake til mennesket for 100 000 år siden. Hvis du dummet deg ut... Og de andre synes du var teit i gruppa. Tenk på det at før i tiden så var det liksom flokkene. Og når jeg sier før i tiden, så må du tenke at vi har moderne samfunn har eksistert i hva da? La meg si det sånn. Pyramidene ble bygget for
4000
år siden. Tenk til at når Kleopatra så på pyramidene, så hun på de som urgamle. Hun ante ikke hvem som hadde bygget dem. Og det er 4000 år siden. Og før det så vet vi veldig lite. Men da har vi fortsatt, hvis vi skal tro på de siste tallene, 290 96 000 år med menneskelig utvikling, hvor mennesker har eksistert og samhandlet, som vi ikke vet en døyt om. Mm. Samfunnet for 4 000 år siden, i hvert fall, sånn i, jeg vet ikke om det var så mye hva de holdt på med i Europa, men det var nok ikke veldig åreit og trygt og godt å leve der da. Og jeg tror at du var relativt...
Det er det ikke i dag heller.
Nei, det er ikke i dag heller, ikke sant? Men det, vi var ganske avhengig av hva de andre syntes om oss, for at det skulle gå greit i gruppa. Og gruppene våre var på sånn 30, mellom 30 og 100 individer omtrent. Mer enn det, det, da ble det for mange å holde styr på. Det ble for mye krangling om partnere og hvem som skulle pare seg med hvem og i det hele tatt. Og så ble det for mye mat man måtte ha for å holde den gruppa i gang. Så sånn 30 til 100 individer var en sånn breaking point før man måtte bryte opp i nye grupper. Tenk deg, hvis du dummer deg ut og ligger med feil person i den gruppa.
Hmm.
Hva tror dere skjer da?
Da tror jeg du blir utstøtt.
Og hva skjer hvis du blir utstøtt for 97 000 år siden?
Da dør du.
Da dør du. Det blir ikke mye avkom av å sitte alene i en hule. Det blir ikke mye ild, å holde liv i ilden. Det blir ikke mye mat av det.
Nei.
Så det å bli utstøtt av flokken er hjemgått med døden. Så 290 pluss 1000 år med utvikling kicker inn det øyeblikket du får en unfriending, eller en unlike, eller for lite likes på Facebook. Nei, jeg kødder ikke, gutter. Det er akkurat det som skjer. Det er akkurat det som skjer. Det er viktig å forstå at den reaksjonen man får på den jobbkonflikten, den er 300 000 år med evolusjon som kobler inn. Og det panikkanfallet du får, det er helt reelt. Det er kroppen din, hjernen din, dine forfedres hjerne som forteller deg at nå dør du hvis de andre dytter deg ut. Den har ikke fått med seg at du kan melde deg inn i en ny gruppe, eller ta på deg maske og dra til Berlin, eller finne på et eller annet rart. Du finner alltid noen andre du kan leke med, men det er bare de siste par hundre årene du kan holde på den måten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vi har blitt kontaktet av lydbok-appen BookBeat. Hører du på lydbøker, Olek?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat er en lydbok-app med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Nei, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det er et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve i Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det er han som leser inn sine egne bøker. Tenk å ha han på øret nå i timesvis ute i sola, i stedet for å sette med trynet ned i masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og Lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linjen, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet Mannen som elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva er det boka handler om?
Nei, boka handler om et forsvar for en ung kvinne som er mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode i 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det er mindre enn to kaffelatte i måneden.
Ja, det er det.
Ble det mye å ta inn?
Nei, det er fascinerende å høre på deg. Fordi jeg føler liksom... jeg driver og varierer tankegangen min mellom og inn I helvete, dette var komplisert, til... Wow, livet jo egentlig ganske enkelt. Ja. Jeg sånn midt imellom der nå.
Ok, jeg kanskje forvirret deg litt.
Nei. Altså, jeg følger deg. Jeg bare... Ja. Jeg prøver å sortere.
Så la oss gjøre det litt enklere igjen. La oss hente tilbake. Det derfor jeg sier at 2/3 av eksponeringen, det gjort det øyeblikket du forteller alle som rundt deg at du har angst. For når du da opplever at du får støtte for det og ikke blir utstøtt av gruppa, de andre sier at du vet hva, det har jeg også. De som ikke sier det, de tør ikke å si det av frykt for å bli utstøtt. Så det ikke sant, den største manøveren du gjør, det å legge angsten sin på bordet. Sårbarheten sin på bordet og til inspeksjon for alle de andre. Og det har dere to gjort, gutter, med det programmet her. Og det det jeg tenker, det derfor jeg sa at det liksom, jeg liker den måten dere gjør dette på, den formen at dere gjør det. Men da vi tilbake til det som kanskje Pia nevnte, at dere har en liten jobb igjen å gjøre, og det å, nå har dere gjort det, men nå da tidspunktet kanskje kommet for å gjøre noe med selve frykten og angsten. Nå har dere lagt den på bordet, dere har erkjent at den der. Hvis dere med og aksepterer at den ganske menneskelig og helt funksjonell, så tidspunktet kommet for å avlære den. Og det clouet med dette her. Du lærer deg veldig fort hva som farlig, og du opplever jo at det øyeblikket du gjør noe som demper frykten din, så føles det behagelig. Men den effekten ganske kortvarig. Og den blir kortere og kortere og kortere, og du må gjøre mer og mer og mer for å oppleve denne tryggheten igjen, ikke sant, Per?
Absolutt.
Og det blir dyrere og dyrere og dyrere, fordi at... Du beveger deg jo aldri ut av komfortzonen. Du trekker deg lenger og lenger og lenger inn I sentrum av komfortzonen, og så blir det sentrum mindre og mindre og mindre.
Mm.
Så det dere gjør å reagere. Dere agerer jo på frykten deres og ubehaget ved å unngå. Og denne unngåelsen fører dere bare lenger og lenger og lenger opp I et hjørne. Dette er ikke, dette sier jeg ikke for å være slem, men dette realiteten.
Mm.
Angst og frykt smittsomt, og man assosierer, man trekker seg lenger og lenger inn. Så hele hemmeligheten å komme ut av det, det rett og slett å gjøre det motsatt av det dere har gjort så langt.
Okay.
Det akkurat motsatt av det som har ført dere inn I det. Og hva det for noe?
Nei, gå ut og slåss igjen. Nei.
Ja, kanskje nei,
det. Ja, nei,
Nei, ja, kanskje ikke gå ut og slå noen helt blindt, men kanskje dra ut og utfordre de fantasiene man har. Ja. Ikke sant?
Jeg synes akkurat
ja.
Den frykten, eller, for nå begynner vi å snakke om frykten for hva som kan skje hvis jeg utfordrer de fryktene mine. Følger du meg på
angst.
Det?
Ja, angst for angst.
Angst for angsten. Konsekvensene det jeg sliter med, konsekvensene for store til at jeg føler at hvis jeg gjør dette så offrer jeg meg selv eller familie eller sånne ting. Jeg snakker jo mye om at jeg føler at familien min kommer til å lide hvis jeg gjør det og det, sånn tvangen min. Og da den angsten jeg plutselig befinner meg I hvis jeg gjør det motsatt av det jeg har lyst til. Så handler den angsten om at jeg har offret min sønn, for eksempel. Skjønner du
hva det magiske, jeg skjønner det, men ikke sant? Det er magiske, vi enige med at det magiske tanker, men det hjelper ikke å si det, fordi at opplevelsen din av ubehaget helt reell uansett. Jeg skjønner, ok, la oss bare ta et raskt steg tilbake til dette med å unngå å oppleve, altså det å føle frykt og angst, og det å unngå det. Det du inne på nå jo et av kjernepunktene som gjør at man unngår. Det jo nummer en, at det veldig ubehagelig å gå dit, og det lettere å oppleves som lettende når man trekker seg ut av det, for da går frykten og angsten og ubehaget ned igjen. Og grunnen til at man ikke blir stående I det, så det to ting. Det ene det veldig ubehagelig å være der, og nummer to, det man har en eller annen litt sånn udefinert fantasi om hva som kan skje hvis jeg blir værende der. I ditt tilfelle så det helt klart fantasier, ikke sant? Om at da vil kanskje familien min dø, eller et eller annet vil skje. For Per, din del, nå blir jeg veldig personlig, Per, men det tenker jeg helt greit.
Helt topp. Ja, vi har det, invitert personlige ja. Samtaler. Så.
I ditt tilfelle så vil det være at ja, hvis jeg ikke undersøker dette, så kan jo den svulsten vokse, og, så, og da har jeg på en måte ikke gjort noe for å få den bort, og så blir tankene rundt dette så store, og det blir så ubehagelig, og så må jeg bare gå og gjøre det. Så ingen av dere har sett hva som skjer hvis dere lar være å agere på frykten deres, men dere har, fordi dere har noen fantasier om hva som kommer til å skje.
Ja.
Dere enige?
Ja.
Ja. Og det har ført dere opp I et hjørne. Dere med på det? Så ja. Min hypotese ja, og nå ser jeg Ole ser ukomfortabel ut her. Min hypotese, Ole, at og det tror jeg, jeg tror nok at du sånn rasjonelt sett kan være med på det, for at frykt og angst handler ikke om fornuft. Fornuften, hvis vi fornuftmessig skjønner at dette ikke kanskje nødvendig, kanskje litt verre når du går rundt og har fantasier om et eller annet inni, som foregår inni kroppen, men fornuftsmessig så kan vi være med på statistisk sett, så det ikke noe sånn veldig stor risiko for at det kommer til å skje noe, men det hjelper jo døyten når du har denne følelsen og opplevelsen. Vi lytter jo ikke til statistikk og fornuft, ikke sant, når det gjelder angst og frykt.
Helt.
Der vi kun følelsesdrevne. Dere enige?
Ja.
Ja, men det det som holder oss I livet, og det poenget mitt med å fortelle dette her, at dere jobber nå imot 300 000 år med evolusjon. Ok, dere må gjøre det motsatte av det som holder dere I livet. Dere må rett og slett gjøre et eller annet for sånn mentalt å forsøke å ta livet av dere selv her. Og så må dere, og når dere går inn I det, når dere går dit hvor angsten hindrer dere fra å gå, så min hypotese at det verste som skjer, det at angsten stiger og stiger, og den stiger veldig mye fortere når du kutter av retrettmulighetene dine. For jeg sier at man ikke skal ha noen retrettmuligheter, men da stiger den veldig, veldig fort. Og hva tror dere skjer når den har kommet så høyt opp at dere tenker at nå imploderer jeg eksploderer jeg, jeg blir gal, jeg dør, jeg hopper på alle rundt meg, jeg gjør et eller annet. Tror dere gjør det?
Nei.
Nei, dere gjør ikke det. Vet du hva som skjer da? Har dere opplevd hva som skjer da, når angsten blir høy nok? Og da snakker jeg ikke om å gjøre pusteøvelse for å prøve å dempe den, da snakker jeg om å invitere den inn. Invitere det til en fullkommen angstreaksjon. Nå ser jeg at du begynner å bli rød I ansiktet, Ole. Hva skjer når du kommer dit, tror du?
Jeg går I en slags lockdown. Det en slags... Jeg blir liksom paralysert på en måte, men... Men jeg blir ganske klar I hodet. På en eller annen måte. Der det går opp for meg at det skjedde ingenting.
Helt riktig. Det slipper bare. Hvis du pisker ja. Denne frykten din nok, og utfordrer deg selv nok, så kommer du til et punkt hvor du rett og slett bare slutter å være redd. Og da får du en ganske markant opplevelse at frykten faller. Ja, og da du I gang med å avlære deg.
Det har skjedd kanskje to ganger I mitt liv. Men, ja. Men jeg har vært der.
Og så det veldig ubehagelig å komme dit, så da kan det hende at man dropper å gå dit igjen, ikke sant? For det tok det kostet litt å komme dit. Men det du ville opplevd, hvis du gjorde det en gang til rett etterpå, var at frykten slapp litt før, og den tredje gangen så slapp den enda litt før, og den fjerde gangen, kanskje bare I løpet av 20 minutter, så fikk du ikke noe sånn voldsom aktivering eller frykt I det hele tatt. Og da hemmeligheten å bare fortsette å gjøre det. Da driver du med avlæring, men avlæring veldig ubehagelig, og det jo derfor man sjelden driver med dette I behandlingsrommene, ikke sant? Det mye mer behagelig både for behandler, og for pasienten å sitte på et kontor og prate om frykten, og rasjonalisere rundt hvor dumt det å være redd, og hvor lite det å være redd for, det bare å sitte egentlig og kose med frykten sin på et rom, mener jeg. Den eneste måten du blir kvitt frykten din å gå ut og gjøre det. Vi kan sitte og snakke om fallskjermhopping til vi blir grønne og gule og blå, men du kommer jo aldri til å bli vant til å hoppe I fallskjerm uten å hoppe I fallskjerm, du enig I det?
Ja.
Og her, ikke sant? Så det å gå ut og gjøre det, men det har vi hørt mange ganger. Mange av oss har hørt det meg, ja, men du må bare ut og gjøre det. Men hemmeligheten med å gjøre det på en måte som gjør at du får effekt, det ikke bare å gå ut og gjøre det, og her det en del behandling som har... Her fella, da. Her liksom den fastlegefella, når fastlegen sier til deg, du kommer på fastlegingskontor, og så sier du, ja, du vet hva, jeg kommer meg ikke I butikken. Jeg har angst, tror jeg. Det plager meg så mye. Fantasien spinner av gårde. Jeg kommer meg ikke ut I butikken lenger. Ja, men da må du bare gå I butikken, sier fastlegen. Hva det du opplever når du går i butikken da? Jo, du gruer deg til å gå i butikken. Når du endelig kommer deg ut og kommer ned i butikken, så det dritubehagelig. Du har det helt pyton, helt til du kommer ut av butikken og kanskje hjem i leiligheten igjen. Og det eneste som egentlig hjalp, det var bare å bli ferdig med å komme seg hjem i leiligheten igjen. Hva har du lært i hjernen din da?
At det var skummelt, men du overlevde.
Du har lært hjernen din at det var ubehagelig å gå i butikken, og det som var deilig var å komme seg hjem igjen.
Mm.
Hvor mye lettere blir det å gå i butikken dagen etter?
Vanskeligere.
Helt riktig. Og dette gjør du kanskje i en eller to uker før du går tilbake til fastlegen og sier, vet du hva, jeg har prøvd eksponering, det blir ikke bedre, det blir bare verre. Og da sier fastlegen kanskje, ja, men da skal du få noe angstdempende da.
Ja.
Og da, ikke sant, så det, og da vi i gang. Og det er jo ikke å bli kvitt plagene, det å kamuflere dem, dekke over dem, skaffe seg helt nye plager. Så ekte eksponering, det foregår på følgende måte. Det at du da skal gå i butikken, uten noen sikringstiltak, og så skal du stå i butikken helt til du blir helt komfortabel med å være i butikken. Kanskje du skal gjøre et eller annet i butikken for å påkalle deg litt oppmerksomhet, gjøre det enda mer ubehagelig, kanskje få et angstanfall inn i butikken, kanskje si til alle du møter i butikken, vet du hva, jeg har angst for å gå i butikken, og her står jeg og eksponerer meg.
Ja, se på meg, ja.
Se på meg. Ta velte over endene en melkekartong, ikke sant? Ups. Gjøre et eller annet, sosialt dumme seg litt ut, se hvordan det går, og så vil du ganske kjapt oppleve, fordi du menneske, jeg kan garantere deg faktisk at du vil ganske kjapt vil oppleve at, oi, dette gikk veldig mye bedre. Og så vil du da få nærmest en sånn endorfinrush, en sånn adrenalinrush av det hele, og da har du litt sånn basehopperfølelse når du står der. Og så vil du dytte deg selv kanskje enda litt lenger for å få denne opplevelsen. Og du får ikke lov å gå ut av butikken før du egentlig har halvparten så mye angst som du hadde når du gikk inn dit. Hvis du går ut før det, så har du bare lært hjernen din at det var skummelt i butikken. Så du må være i butikken til det komfortabelt.
Mm.
Og så kommer du hjem da, og da du så høy på den seiersfølelsen at du klarte dette her, at da tenker du, åh, nå jeg kurert, nå behøver jeg ikke å gå i butikken mer. Nei, da skal du tilbake i butikken dagen etter, og dagen etter, og dagen etter, til du slutter å grue deg til å gå i butikken. Og det tar hvor mange dager, tror du?
Ja, det må jo være individuelt, men...
Ja, hvor lang en hyssing? Ja.
Ti dager?
Mm. Ja. For de aller fleste som vi gjør dette her med, så tar det 3 besøk i butikken før du kvitt omtrent, altså.
300?
3 besøk.
Ok, ja.
3,0.
3, 3. Ok.
3 besøk i butikken. Nei, jeg sier ikke at
det, ikke sant, det er...
Det behøver kanskje, ikke sant, kanskje er 2, kanskje er 4, men poenget mitt at hvis du får ut temperaturen nok når du der inne, og du står der til det går over, så tar det ikke veldig mange forsøkene på å utslukke en fryktreaksjon.
Det dette som... jeg har hørt om dette, skjønner du, folk som vinner over angsten sin. Det fascinerende. Det dette som kalles å vinne over angsten sin, rett og slett.
Ja, jeg vet ikke om det vinne. Jeg pleier å si at det jo å akseptere angsten sin, leve helt greit, men møte den.
Jo, men det, målet jo å få en beseirer den, er det ikke?
Ja, ja. Ja, du beseirer den i en grad at det du som går tur med den i bånd, ikke den som går tur med deg. Så du, ikke sant? Men jeg tenker fantasien må jo ikke være at jeg kommer aldri til å oppleve den følelsen igjen. Altså, det du oppnår ved dette, det å se at du har faktisk et verktøy du kan benytte deg av, som gjør at du kan kontrollere den angsten, at ikke den behøver å kontrollere deg, og at du egentlig får til alt du vil. For her greia. Frykt og angst egentlig en følelse bare. Hva du velger å hekte den følelsen på, om det å være på et fly, å gå i butikken, å være redd for sykdom inni deg, det egentlig irrelevant, for følelsen helt lik. Så hvis du først opplever at du kan bruke denne metoden her på en måte, så kan du bruke den på alle måter du har angst. Skjønte du det? Vi har egentlig ikke angst for ting eller opplevelser, andre mennesker. Det vi har angst for, jo å få angst, for det så ubehagelig. Så vi er redde for den opplevelsen gir oss, ikke hvilken situasjon vi i.
Nettopp.
Dette er mind-blowing stuff, man. Jeg føler jo rett og slett jeg har fått en gratis time her nå. Vi har jo ikke så mye tid igjen, egentlig. Men dette her var jo en reise. Hvis du... Har du Dette kan vi klippe ut og Frank, men har du litt tid til eller?
Ja, ja, altså jeg sa til deg, bare legge på en mynt dette her, så kan vi prate om dette her. Jeg føler ikke at jeg har kommet gjennom med alle, altså
nei,
dette fordi, veldig fragmentert, det vi snakker om nå blir veldig fragmentert, ja, ja. Jeg skjønner jo at jeg begynner et sted, og så hopper vi litt frem og tilbake, men jeg tror når alt kommer til alt, Ole, så er det vi må forsøke å gjøre, det jeg prøver å gjøre, det er å gjøre dette her så enkelt at folk forstår det, for det hjelper ikke mennesker å få vite alt om hvordan hjernen funker, og de signalstoffene, og den behandlingen, og den metoden, og alt sånt. Det bare forvirrer oss, for dette her er egentlig veldig enkle opplevelser for oss. Det er frykt, og det ubehaget er veldig rasjonelt og enkelt å forstå.
Ja.
Og så ønsker folk veldig enkle løsninger, hvordan skal jeg forholde meg det til? Forholde meg til dette her. Så å komprimere det ned på 45 minutter og prøve å gi hele historien, ja. Det kan, litt utfordring, men jeg tror at kjernebudskapet må være at det er det vi opplever er i stor grad en del av det å være menneske. Vi kan ha en, liksom, det som gjør at vi opplever det som sykdom, det er egentlig veldig, det er avhengig av to ting, tenker jeg. Det ene er i hvilken grad er dette veldig ubehagelig for oss selv? I hvilken grad er vi veldig plaget av det?
Mm.
Og nummer to, i hvilken grad går det utover funksjonen vår? Og med funksjon så mener jeg, det definerer vi jo selv, ikke sant? Det å være far, det å være mor, det å jobbe, det å liksom fungere i livene våre. For hvis ikke du har noen opplevelse at det reduserer funksjonen din, og det ikke plager deg så mye at du opplever det så veldig ubehagelig, ja, da er det vel neppe en diagnose lenger. Så det er, ikke sant? Så målet med behandling må være nummer en, også gjøre at du klarer å leve ganske greit, men du ikke være så veldig plaget av det. Nummer to, at du kan fungere relativt normalt. Og så er det som er igjen resten av det, er bare, det er evolusjonen, det er urmennesket i deg som prøver å holde deg i livet.
Mm.
Og da må du bare akseptere at det kommer til å være der alltid. Men ikke, ikke sant? Men hvis du ikke driver og fortolker alt som sykdom hele tiden, men prøver å forstå det som normale reaksjoner som har spunnet litt ut av kontroll, så slipper du i hvert fall den bekymringen, da, tenker jeg, å være redd for å bli syk og sykere. Ja.
Men du som, vi var innom det, altså posttraumatisk stresssyndrom og sånne ting. Hvis du skal gå inn og eller snakke noe om det, så der, eller, altså, det er ikke nødvendigvis at det er noe konkret. Altså i sånne tilfeller så vil det jo kanskje være noen ting å hekte det på at det er en konkret opplevelse. Men hvis man går rundt og er redd for å få angst eller redd for ting som man ikke klarer å peke på. Det var ikke på grunn av det jeg ble redd, eller jeg vet ikke hva til det startet, men jeg er bare, jeg frykt, jeg går rundt med en uro, en angst. Og da, men vi må vel kanskje ned på det konkrete planet for at man skal begynne å jobbe med det. At du kjenner etter hva er det som gjør deg redd, hva er det, når er det du kjenner at du får mest angst, og så utfordrer det. Altså, for min del så er jeg også, jeg er engstelig på å fly. Jeg flyr veldig mye. Og jeg bruker jækla mye unødvendig tid jeg kaster bort på å sitte og være redd. Og så lander jeg jo alltid. Og,
ja.
Og så tenker jeg liksom, faen, at jeg ikke heller bare nøyt den sinnssyke tingen det egentlig er å sette i en stol opp i skyene og fly i 1000 km/t for en fantastisk ting det er, i stedet for å sitte og være redd. Og jeg blir så forbannet på meg selv etterpå for at jeg kaster bort så mye magisk tid som det egentlig er da, og det å fly
ja.
På det, og da ja, og jeg eksponerer jo meg for det hele tiden, men jeg tenker litt, nå har jeg gjort det så mange ganger at til slutt så må det jo gå galt.
Ja, da er jo spørsmålet mitt tilbake til deg, altså i hvilken grad har du virkelig eksponert deg for det, har du, ikke sant, du må jo få opp temperaturen ordentlig for at det skal bli, for at du skal klare å få den opplevelsen at du faktisk koser deg og slapper av. Du må utslukke. Jeg pleier å bruke en analogi med en gassflaske, altså det vi ofte driver med er jo også slippe, ikke sant, det å gå rundt og være sånn lavgradig redd hele tiden er som å slippe litt gass ut av flasken hele tiden, ikke sant, det er litt sånn
ja.
Så jeg sier at når du skal ut og eksponere deg, så kan du ikke drive masse avledning, du kan ikke ta deg et par glass vin og en Valium og sitte og gjøre noen meditasjonsøvelser eller få den ved siden av deg til å distrahere deg. Da må du på en måte bare lukke øynene, og så fantasere om at nå faller vingen av, og nå stuper jeg i døden. Og da vil jo Ole si at ja, men det kan jeg jo fantasere meg til å gjøre. Ikke sant? For den magiske kreften her kan være enorme her. Så da må man jo bare åpne ventilen helt på flaska, Og det som skjer at da slipper du ut hele reaksjonen din med en gang, og så sitter du igjen med bare, i det frykten da slipper, så sitter du bare igjen med den gode følelsen av at, oi, der slapp frykten, men jeg har jo alle disse endorfinene i kroppen, alle disse naturlige smertestillende, og først da vil du oppleve en eufori og glede over å være i en situasjon som du ikke redd for, hvor du før var redd. Veldig mange sier jo etterpå, de sier ikke så tydelig som du kanskje, Per, nå, men de sier etterpå, når de da føler at de klarer å mestre frykten sin og angsten sin, så sier de, hvorfor lærte jeg ikke dette for 5 år siden, 10 år siden, 30 år siden? Da, jeg har gått glipp av så mye. Ja, det er jo en, jeg tror det er Torkel Berge som kalte det for en tidstyv, dette her, ikke sant? Det stjeler jo fryktelig mye tid og energi fra oss.
Ja, det gjør det.
Men det gjør det, og det er jo, men jeg prøver bare å si at ja, det gjør det, og dette har jo egentlig en stor verdi i den grad at det er jo kroppen din som prøver å holde deg i livet, og det er veldig funksjonelt, men det at det er funksjonelt behøver ikke bety at du er fornøyd med det, av den grunn. Ja. Så behandlingen går jo på å avlære da ting som i utgangspunktet er funksjonelt og hensiktsmessig. Ok, du nevner PTSD. Mm. Det er jo utrolig viktig å huske de fæle tingene som har skjedd med en. Du skal jo huske det. Hvis du glemmer det, så risikerer du å havne i samme situasjon en gang til. Så hva er PTSD? Jo, ikke sant? Det er jo en sammensatt tilstand etter at man har opplevd noe traumatisk. De aller fleste mennesker opplever i en periode etter å oppleve noe veldig traumatisk, så opplever de å sove dårligere, å ha mareritt, å gå og være økt aktivert, økt nervøse, være på, ikke klare å få sovne, ikke klare å slappe av, bli engstelige, følge med på ting, ikke vil sitte med ryggen mot døra og sånne ting, ikke sant? Og det, fordi at er faren over? Er den virkelig over? Er den det? Kan det være farlig fortsatt? Det er veldig hensiktsmessig. Men så er jo greia da to ting. Gir det seg gradvis? Ja, hvis ikke du havner i en ny farlig traumatiserende situasjon, da vil jo temperaturen gå opp igjen, ikke sant? Og så er det andre, i hvilken grad klarer jeg å forstå at dette er en normal reaksjon, en normal del av å være menneske, eller hopper jeg rett på at nå er jeg skadet og ødelagt? For da får du den tilleggsbekymringen. Når skal dette gi seg? Nå er jeg blitt syk, det er noe gærent med meg, jeg er skadet, jeg kommer aldri til å bli som før igjen. Og da blir det fort gjort en sånn selvoppfyllende negativ grubleri som er med å dra dette videre. I ditt tilfelle så beskriver du jo egentlig at du går med økt aktivering, og har gått med en sånn økt aktivering i mange år, men så finner du stadig nye ting å hekte det på, og så blir det jo ikke bedre, for at du utfordrer jo ikke de fantasiene du får, du etterlever dem. Og det eneste som gjør at du opplever at du klarer deg relativt greit, er for at du trekker deg unna de tingene som er ubehagelige. Så du driver og manøvrerer deg selv inn på en stadig smalere sti, og den blir ikke smal nok, til slutt så slutter du å gå ut. Så skal du komme i gang, så må du ut og oppsøke alle de tingene du er redd for, og så vise deg selv at du tåler å være der. Men du bør ikke oppsøke alle en gang. Det holder med at du velger en situasjon hvor du vet at du kommer til å synes det er helt forferdelig, og så viser deg selv at det du tåler er, du tåler frykten. Det er eksponeringsterapi, å lære seg at man tåler frykten og ubehaget.
Da har jeg et par ting som jeg vet jeg kan ta tak i for å begynne med. Med fly, og så... Ja, jeg snakket i tidligere episode om en sang som jeg ikke kan, av en eller annen syk grunn, så jeg ikke kan høre helt ut, for da tror jeg at noe galt kommer til å skje med meg og min familie.
Hvilken sang er det?
Stairway to Heaven med Led Zeppelin, som jeg elsker, men jeg ikke kunne hørt på over 20 år, fordi at jeg bare tenkte at da kommer det til å gå til helvete. Og den har fått sånn oppheng i at jeg ikke... Ja. Så jeg har liksom ikke tillatt meg å høre den, for jeg tenker da kommer et nytt vendepunkt i livet som gjør at jeg får backlash på det.
Kanskje du skulle satt deg på et fly og fantasert om din egen død og undergang mens du hørte hele Stairway to Heaven?
Ja, det er mulig. Jeg skal bare hoppe rett i det, altså. Ta begge på en gang.
Jeg føler jo at den Stairway to Heaven har jo låget her som en slags gullerot fra episode 1. Det er på tide, Per.
Det er det.
It's det er time. Det.
Og nå, altså nå er jeg en ganske, eller jeg føler meg ganske angstfull og sårbar, rett og slett. Och som och ellers ville inte det här ha varit ett bra tidpunkt att göra det på, men det kanske ser han bättre som att göra det motsatt, så det kanske akkurat nu att jag ska ta och höra den sången.
Erik, du ska få lov till att ge mig och Per hver sin uppgave. Som jeg skal ta med oss ut I livet, en konkret oppgave som, la oss holde Stairway to Heaven isolert, sånn at det en tilleggsoppgave for Per. Du skal få lov å gi Per en oppgave, og meg en oppgave som du tror, en konkret oppgave som du tror kunne hjelpe våre ting. Som en konkret ting som ikke liksom nødvendigvis vi trenger å ta med oss I alle uker som vi kan gjøre, men som jeg må gjøre I løpet av de neste 3-4 dagene, så må jeg gjøre det. Greier du det på stående fot?
Ja. Det klarer jeg. Det tenker jeg at du skal få lov å gjøre allerede I morgen. Og det jeg tenker at du og Per skal sette dere ned etter at vi avslutter nå, så skal dere være veldig, dere jo veldig ærlige og åpne med hverandre, men så skal dere lage en scenario hver av dere, hvor dere tenker at det nærmest, det helt utholdelig for meg å skulle gjøre det. Hvis jeg gjør dette, så kommer jeg til å bli gal, dø, alle rundt meg kommer til å dø, verden kommer til å implodere, et eller annet katastrofalt kommer til å skje. Og så skal dere begge to gå ut og gjøre det. Men dere skal gå ut, og så, som jeg pleier å kalle det for å være trolljeger, for at dere da ute og lete med lys og lykter etter det store trollet deres, det dere mest redd for alt. Så skal dere gå ut og være trolljegere, så skal dere lete etter dette angstanfallet, dette voldsomme opplevelsen av frykt. Og så skal dere være nysgjerrige, så dere skal gå ut I situasjonen, være I situasjonen til dere merker at frykten slipper av seg selv. Uten at dere gjør noe sikringstiltak I det hele tatt. Jeg kan ikke her og nå si hva du skal gjøre, Ole, og du skal gjøre, Per. Men jeg tror hvis dere har fått med dere essensen av det jeg sier nå, gå ut, være I den situasjonen, og så skal dere merke dere det punktet hvor angsten, ikke sant, fra 0 til 10, hvor den kommer så langt opp til 10 som det går an, og så, hva skjer I det øyeblikket angsten slapp taket? Hva skjer med kroppen min da? Vær nysgjerrig på hva som skjer med dere rent fysisk, og så beskrive det etterpå. Vær bevisst på det. Og så synes jeg at dere skal dele det med lytterne deres, hvordan det opplevdes å gjøre det dere var mest redd for alt, og hvordan, om dere fikk det knekkpunktet, om det ga seg mens dere var I situasjonen.
Ja. Det synes jeg vi skal gjøre, Per.
Og da det, og jo mer sårbare dere når dere går inn I den situasjonen, jo bedre det, for da jo mer reddere blir dere. Så om dere har sovet dårlig, og om du føler deg sårbar og redd, jo bedre det. Ingen sikring.
Ingen sikring der, altså. Nei, men det greit. Det gode, heftige oppgaver. Som, ja, hvis vi skal komme noen vei, så skal vi jo ta dem på alvor, de her oppgavene. Og jeg sitter bare og grugleder meg faktisk til å høre den sangen I sin helhet. Det en av verdens vakreste gitarsolo I seg. Det var en annen fyr som ødela den for meg for mange år siden. Men den sangen må jeg ta tilbake. Det jo en ting, så får vi se om... Jeg tenker det kan være en bra pangstart, rett og slett.
Og med de vise ord... Per, så du har litt mer.
Ja, ja for du sa I begynnelsen her, så sa du det var noe vi måtte minne deg på om. Har vi snakket om det, eller tar jeg feil bare så vi ikke blir... Det her må dere minne meg på om, det veldig viktig, sa du. Men det mulig du har kommet inn på det.
Nei, jeg tror vi snakket om det.
Ja, vi har gjort det.
Jeg ikke helt sikker på hva det skulle være. Altså, nei, men... det vi gjør nå, liksom, nå har vi jo snakket sånn, vi har snakket både generelt og litt spesifikt om dere, og generelt. Og det jo ofte veldig nyttig, synes jeg, da, fordi at hvis man bare blir der oppe på et sånn der revolusjonsplan, så blir det litt sånn, ok. Men også prøve å koble sin egen, og så prøve å forstå at alle de tingene jeg opplever ikke veldig rare og unike, men de liksom, de har en hensikt, det en funksjon. Det ikke bare for å plage dere at dere har disse tingene.
Nei.
Absolutt ikke.
En fin påminnelse.
Ja, det og og de veldig, ja, det normale varianter. Altså, Volvat lever godt på sånne som deg, Per. Sånne som deg, sånne som meg. Sånne som folk som redde for å dø. Og,
ja. Jeg har brukt et par måneders lønninger der, ja.
Men,
ja.
jeg vil gjerne på vegne av meg og Per bare takke deg. Tusen hjertelig takk for at du ville snakke med oss.
Jeg kan jo takke selv også. Tusen okay. hjertelig takk.
Ja, nei, jeg håper det ga noe mening at det ikke bare ble løst prat om angst og svevende.
Du er en av de personene i mitt liv, Erik, som har gitt mest mening. Og jeg møtte deg for en time siden. Og til neste gang, hør på Stairway to Heaven, den nydelige sangen. Gå ut, lek med angsten, fordi før du vet ordet av det, så forsvinner han. Bank i bordet.
Nei, kanskje vi ikke skulle banke i bordet i dag. Det kan være første.
Ja.
Vi driter i å banke i bordet i dag.
For det ingen bank i bordet. Ingen bank i bordet. Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic C Serum with a new formula that's good for the whole body and 5 types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a woman-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.